America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាខ្លួនរឹបអូសនិវេដឹកប្រេងអង់គ្លេសមួយគ្រឿងនៅក្នុងច្រកសមុទ្រហូមូសលោកត្រាំនិយាយថាលោកប្រកាសក្នុងចិត្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់ drone អ៊ីរ៉ង់មួយគ្រឿងលោកផុំពីអូបញ្ជាក់អំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំ Hezbollah ម្នាក់ដែលជាប់សង្ស័យថាចាត់ចែងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនកាលពីឆ្នាំ1994
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមហ៊ុនចិនមួយត្រូវស្គាល់អត្តសញ្ញាណថាបាននាំចូលកាកសំណល់សំរាម1600តោនមកកម្ពុជាហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអំពីនាវឲ្យចិនស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យលើការស្លាប់ក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសហើយពីរដ្ឋធានី New Delhi មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីជនអន្តោប្រវេសន៍ឥណ្ឌាសម្លឹងទៅប្រទេសកាណាដាគ្រាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការរារាំងសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាខ្លួនរឹបអូសនាវាដឹកប្រេងអង់គ្លេសមួយគ្រឿងដែលបើកកាត់ច្រកសមុទ្រហូមូសទូតរដ្ឋរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាកងឆ្មាំបដិវត្តន៍នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចាប់កប៉ាល់ដឹកប្រេងឈ្មោះ Stena Impero នៅក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងខេត្ត Hormuzgan នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយសារនាវានេះមិនធ្វើតាមបទបញ្ញត្តិខាងសមុទ្រអន្តរជាតិទូរទស្សន៍នេះបាននិយាយថាកប៉ាល់នេះបានត្រូវនាំទៅកាន់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រមួយហើយប្រគល់ឲ្យអាជ្ញាធរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុន Northern Marine Management ដែលជាក្រុមហ៊ុនចាត់ចែងកិច្ចការរបស់នាវានេះមិនអាចតាក់ទងជាមួយពួកនាវាកប៉ាល់ដឹកប្រេងនេះបានទេនៅក្រៅកណូតតូចតូចនិងឧទ្ធម្ភាគចក្រមួយគ្រឿងដែលគេមិនដឹងអត្តសញ្ញាណបានបើកទៅជិតកប៉ាល់នេះក្នុងច្រកសមុទ្រហូមូសក្រុមហ៊ុននេះបានថ្លែងថានេះនៅពេលនេះនាវាដឹកប្រេងនេះបានបើកទៅខាងជើងទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានសម្ដែងការទុកចិត្តថា drone អ៊ីរ៉ង់មួយគ្រឿងប្រកាសត្រូវបាញ់ទម្លាក់នៅក្នុងច្រកសមុទ្រហូមូសនៅពេលវាហោះទៅជិតនាវាច្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Trump បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងបន្ទប់រៀងពងក្រពើនៃសេវិមានថាគ្មានការសង្ស័យទេយើងបានបាញ់ទម្លាក់ drone នោះមែនលោក Rob លោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Trump បាននិយាយដែរថាគ្មានការសង្ស័យទេនេះប្រកាសជា drone អ៊ីរ៉ង់ហើយកប៉ាល់ច្បាំងឈ្មោះ USS Boxer បានបាញ់ទម្លាក់ drone នេះដោយដែលលោកប្រធានាធិបតីបានប្រកាសតាមពីម្សិលមិញពីព្រោះវាដាក់ឲ្យមានការគម្រាមកំហែងដល់នាវាច្បាំងអាមេរិកនោះនិងពួកនាវិកនេះជាចំណាត់ការត្រឹមត្រូវនៅពេលត្រូវសួរថាតើលោកព្រួយបារម្ភឬទេអំពីការប៉ះទង្គិចធំជាងមុនជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងឆកសមុទ្រហូមូសលោក Trump បានឆ្លើយថាលោកមិនព្រួយបារម្ភអ្វីឡើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំម្នាក់នៃពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah ដែលជាប់សង្ស័យថាបានចាត់ចែងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់ប្រឡាយមួយកាលពីឆ្នាំ1994នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ជ្វីសមួយក្នុងទីក្រុង Buenos Aires ដែលបានបដាលឲ្យមនុស្ស 85អ្នកបាត់បង់ជីវិតលោកផំពីអូបានមានប្រសាសន៍នៅឯប្រទេសអាយ៉ង់ទីនក្នុងពិធីមួយរំលឹកខួបឆ្នាំទី25នៃការវាយប្រហារនេះថាពួកជនរងគ្រោះត្រូវសម្លាប់ដោយពួកសមាជិកនៃក្រុមភេរវជនហេសប៊ូឡាដែលបានទទួលជំនួយនៅថ្ងៃនោះពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានផ្តល់ការគាំទ្រខាងភស្តុភារនិងខាងប្រកាសតាមរយៈកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់លោកផំពីអូបានប្រកាសអំពីសកម្មភាពទីប្រឆាំងនឹងឈ្មោះសាល់ម៉ានរ៉ាអ៊ូបសាល់ម៉ានដែលលោកបាននិយាយថាបានបំរើការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងប្រទេសអាយ៉ង់ទីនសម្រាប់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់ប្រឡាយនោះដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាឈ្មោះសាល់ម៉ាននៅតែជាបរិសុទ្ធទៅតាមរកចាប់ខ្លួនដែលនៅតែបន្តរៀបចំផែនការធ្វើភេរវកម្មក្នុងនាមពួកហេសប៊ូឡាការលក់អាវុធដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអកោះតៃវ៉ាន់ជាញឹកញយចាប់ផ្ដើមជាមួយការសុំទិញដោយស្ងាត់ស្ងៀមពីកោះតៃវ៉ាន់ដែលចង់បានអាវុធថ្មីៗសម្រាប់កិច្ចការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនដែលខ្លាំងជាងខ្លួនបន្ទាប់មកក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជជែកនឹងដៅគ្នាជាច្រើនខែអំពីថាតើគួរផ្ដល់អនុសាសន៍អំពីការលក់អាវុធទាំងនេះទៅឲ្យសភារទីដំណើរការនេះមិនបានកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ទេដែលនាំឲ្យកោះតៃវ៉ាន់រសាយចិត្តហើយធ្វើឲ្យប្រតិជនខឹងសម្បារនឹងការលក់អាវុធទាំងនេះដែលបានទទួលការយល់ព្រមពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីមានសំណើមួយដើម្បីបញ្ចប់ភាពវិលវល់ដដែលនេះដែលមានការថប់បារម្ភនិងកំហឹងអំពីការលក់អាវុធអាមេរិកដែលបានធ្វើឡើង4ទសវត្សរ៍មកហើយនោះអ្នកវិភាគខាងនយោបាយរបៀបលក់អាវុធថ្មីនេះកំពុងមានដំណើរការហើយលោក Randall Shriver ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការភូមិភាគ Asia Pacific បាននិយាយប្រាប់ការប្រជុំមួយនៅឯអង្គការស្រាវជ្រាវ Heritage Foundation ក្នុងខែមិថុនាថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonនឹងចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាដៃគូខាងប្រព័ន្ធសន្តិសុខធម្មតាមួយការនេះមានន័យថាការលក់គ្រឿងអាវុធអាមេរិកឲ្យកោះតៃវ៉ាន់នឹងមានភាពអលិជីជាងមុនដោយបំបត្តិការថប់បារម្ភរបស់កោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសចិនលោក Sean King ជាអនុប្រធាននៃអង្គការពិគ្រោះយោបល់ខាងនយោបាយ Park Strategies នៅឯបរិញ្ញាបត្រលោកបាននិយាយថាការធ្វើការលក់អាវុធសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកោះតៃវ៉ាន់មានភាពអលិជីជាងមុនមានន័យថាលក់អាវុធឲ្យកោះតៃវ៉ាន់នៅពេលអាញាធរកោះនេះត្រូវការនៅពេលណាមានការយល់ព្រមនិងមានការប្រឹងប្រែងរួចហើយមិនមែនផ្អឹបអាវុធទាំងនេះទុកសិនហើយលក់អាវុធទាំងអស់តែម្ដងនៅពេលណាដែលត្រូវគិតថាមានការអាក់អន់ចិត្តតិចជាងមុនពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនោះទី
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីលូរ៉េ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់អត្តសញ្ញាណក្រុមហ៊ុនចិនដែលនាំចូលសម្រាប់ស្បោងផ្លាស្ទិកចំនួន1600តោនចូលកម្ពុជានៅថ្ងៃម្សិលមិញមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាតំណាងក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះឈុងយិននឹងត្រូវកោះហៅនិងបញ្ជាឲ្យដឹកកាកសំណល់ទាំងនេះទៅកាន់ប្រទេសដើមវិញកញ្ញាទុំមលីសនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទីចាត់ការគយកម្ពុជាបានកំណត់អត្តសញ្ញាណក្រុមហ៊ុនចិនមួយថាបាននាំចូលកាកសំណល់ស្បោងផ្លាស្ទិកចំនួន1600តោនចូលមកកម្ពុជានេះបើយោងតាមមន្ត្រីផ្លូវការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាកសំណល់ស្បោងផ្លាស្ទិកទាំងនេះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងទូកុងតឺន័រចំនួន83ក្នុងកំពង់ផែស្វយ័តខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកគុណញឹមអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាការកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ជាខេមរៈភាសានៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសម្រាប់ផ្លាស្ទិកទាំង1600តោននេះនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុនចិនមួយឈ្មោះឈុងយិនក្រុមហ៊ុននេះ ានភៀកហ៊ុនខ្មែរនឹងបាននាំកាក់សំណល់ទាំងនេះមកកាន់កម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2018មកដល់ត្រឹមខែឧសភាឆ្នាំ2019លោកគុនញឹមបញ្ជាក់បន្ថែមថាអគ្គនាយកដ្ឋានកយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកកំពុងស្រាវជ្រាវប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននេះហើយក្រុមហ៊ុននេះអាចនឹងប្រឈមកាផភិណីព្រមទាំងការបិទក្រុមហ៊ុនជាស្ថាពរផងដែរ
បាទយើងនឹងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីពិនិត្យមើលហើយលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះគឺយើងនឹងពិនិត្យតាមលទ្ធផលហ្នឹងអាចពិន័យលើក្រុមហ៊ុនអាចឈានទៅដល់បិទក្រុមហ៊ុនហើយចំពោះទំនិញដែលជាទំនិញហាមឃាត់មកនាំចូលមកដល់កំពង់ផែរបស់យើងហ្នឹងយើងឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញ
ទោះយ៉ាងណាលោកអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកយនឹងរដ្ឋាភិបាលមិនអាចប្រាប់អត្តសញ្ញាណរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនចិននេះនៅឡើយទេដោយលោកអះអាងថាមន្ត្រីកយកំពុងស៊ើបអង្កេតបន្ថែមនៅឡើយ VOA ស្វែងរកក្រុមហ៊ុនឈ្មោះឈុងយិននៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែមិនបានរកឃើញក្រុមហ៊ុននេះក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនោះឡើយលោកគុនញឹមអះអាងថាក្រុមហ៊ុននេះជាក្រុមហ៊ុនថ្មីហើយទើបតែធ្វើការនាំចូលប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីកយរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនចិនឈុងញៀនមិនបានមកបង្ហាញខ្លួននិងប្រកាសពន្ធកយចំពោះទំនិញដែលត្រូវបាននាំចូលនោះទេតាំងពីចុងឆ្នាំ2018មកក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាអះអាងថាសម្រាប់ស្បង់ផ្លាស្ទិកទាំង 1,600 តោនត្រូវបាននាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាទោះយ៉ាងណាអ្នកស្រី Emily Wiesberg អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថាស្ថានទូតកំពុងត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍កាកសំណល់សំរាមដែលត្រូវបាននាំចូលនៅកំពង់ផែស្វយ័តខេត្តព្រះសីហនុហើយស្ថានទូតបានផ្ដល់កិច្ចសហការក្នុងការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណស្ថាប័នដែលបាននាំកាកសំណល់ខុសច្បាប់នេះចូលមកប្រទេសកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានបញ្ឈប់ការនាំចូលសំរាមកាកសំណល់ដើម្បីធ្វើការកែច្នៃកាលពីដើមឆ្នាំ2018ប្រទេសលោកខាងលិចដែលរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសកាណាដានិងអូស្ត្រាលីបានចាប់ផ្ដើមនាំចេញសំរាមកាកសំណល់ជាច្រើនម៉ឺនតោនទៅប្រទេសអាស៊ីដទៃទៀតដូចជាហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងថៃជាដើមរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអំពីមនុស្សឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យអំពីការស្លាប់របស់លោកជីស៊ីជុនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលលើកឡើងថាបើមិនដូច្នោះទេជីវិតរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនឹងបាត់បង់ច្រើនថែមទៀតនាងជយហួងរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនហើយលោកប៉ិនស៊ីសវ៉ាន់ប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យអំពីការស្លាប់របស់លោកជីស៊ីជុនសកម្មជនផ្នែកច្បាប់នៅតំបន់ជនបទនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកជីបានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលមានប៉ូលីសយាមកាមនៅក្នុងខេត្តហ្វូជៀនភាគអាគ្នេយ៍គឺរយៈពេល2ខែបន្ទាប់ពីការដោះលែងគាត់ពីពន្ធនាគារលោកជីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមេធាវីគ្មានស្បែកជើងពាក់ហើយដែលមិនបានចុះបញ្ជីមេធាវីបានផ្ដល់សេវានឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកច្បាប់ដល់ក្រុមពលរដ្ឋដែលជួបការលំបាកខាងសង្គមដូចជាស្ត្រីដែលត្រូវបង្ខំឲ្យរំលូតទារកនិងជនរងគ្រោះនៃការបណ្ដឹងចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងការដកហូតដីធ្លីជាដើមអ្នកស្រីយ៉ាឃ្យូវ៉ាងអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិចិននៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានថាអញ្ញាធិជនត្រូវតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីការស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យនិងការស្លាប់របស់លោកជីស៊ីជុនហើយអ្នកដែលធ្វើខុសត្រូវទទួលខុសត្រូវអ្នកស្រីបន្ថែមថាសម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនការកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារខ្លះជាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតច្រើនឡើងច្រើនឡើងលោកជីបានជាប់ពន្ធនាគារជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ2009រយៈពេល3ឆ្នាំតាមការចាត់ប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំត្រានិងឯកសារផ្លូវការបន្ទាប់ពីគាត់បានដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតរៀបចំបាតកម្មអំឡុងពេលមានការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីឆ្នាំ2008នៅឆ្នាំ2016គាត់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំកន្លះពីបទប្រមូលផ្ដុំមនុស្សរំខានដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងការបង្កការជ្រោះប្រកែកនិងការបំផុសបំផុលបន្ទាប់ពីគាត់បានជួយដាក់ពាក្យសុំរៀបចំការតវ៉ានិងការគាំទ្ររបស់គាត់ដល់ចលនាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងហុងកុង ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សក៏សង្កត់ថាលោកជីមិនមែនជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទី1ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងដោយសារប៉ូលីសនោះទេនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រុមប្រឆាំងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនបានទទួលរងវាសនាស្តីងគ្នានេះដែរគឺធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការឃុំឃាំងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទទួលបានការថែទាំគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកសុខភាពហើយស្លាប់ទាំងនៅក្នុងការឃុំឃាំងឬស្លាប់មិនយូរប្រមាណបន្ទាប់ពីត្រូវបានដោះលែងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានដឹងថាអ្នកដែលបានស្លាប់រួមមានលោកយ៉ាងតុងយ៉ានអ្នកនិពន្ធប្រឆាំងដែលស្លាប់នៅឆ្នាំ2017បដាជគុណអ៊ីម៉ាតេនស៊ីនដាលិចរីពូជេនជាទីគោរពបូជាដែលសគុតនៅឆ្នាំ2015និងលោកកៅស៊ុនលីងសកម្មជនដែលបានស្លាប់នៅឆ្នាំ2014ថ្ងៃទី13ខែកក្កដាគឺជាខួបលើកទី2នៃមរណភាពរបស់ជ័យលាភីរង្វាន់ណូបែលសន្តិភាពលោកលីវស៊ីបាវដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកថ្លើមខណៈដែលគាត់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងរយៈពេល11ឆ្នាំលោក Albert Ho ប្រធានអង្គការ China Human Rights Concern Group ជាក្រុមសិទ្ធិមនុស្សចិននៅក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាជាការពិតការបូជាសាកសពរបស់លោកជីយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់នោះបង្ហាញពីការលាក់បាំងលោក Albert Ho បាននិយាយថាមិនមែនមានតែមួយករណីនោះទេមានករណីជាច្រើនទៀតដែលមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងជាផ្លូវការហើយបន្ទាប់មកសាកសពទាំងនោះត្រូវបានបំបត្តិចោលភ្លាមៗដោយគ្មានការយល់ព្រមពីសមាជិកគ្រួសារហើយដូច្នេះពួកគេត្រូវបានបដិសេធមិនផ្តល់ឱកាសក្នុងការអំពាវនាវឲ្យមានការពិនិត្យនិងការស៊ើបអង្កេតអំពីបុព្វហេតុពិតប្រាកដនៃការស្លាប់នោះទេសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាបញ្ហារបស់លោកជីពោពេញទៅដោយចងល់ច្រើនជាងចម្លើយសកម្មជនរូបនេះបាននិយាយថាលោកជីត្រូវបានគេដោះលែងកាលពីចុងខែមេសាប៉ុន្តែត្រូវបានខំខាត់មិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងអស់រយៈពេល10ថ្ងៃមុនពេលគ្រួសាររបស់គាត់បានទៅជួបគាត់នៅទីបញ្ចប់ហើយពេលដែលគាត់សឹងតែមិនដឹងខ្លួនហើយត្រូវគេមើលថែទាំងស្រុងដោយសារសុខភាពរបស់លោកជីធ្លាក់ដុនដាបអាញាធមូលដ្ឋានបានដាក់អ្នកយាមនៅខាងក្រៅបន្ទប់ដើម្បីរារាំងមិនឲ្យក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិចូលសួរសុខទុក្ខគាត់ឬតាមដានការស្លាប់យ៉ាងត្រដើតត្រដក់របស់គាត់កាលពីខែមិថុនាអាញាធមបានបង្ខំឲ្យគ្រួសារចុះទៅលិខិតលើកិច្ចព្រមព្រៀងមេធាវីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបូជាសពដោយមិនចាំបាច់មានការយល់ព្រមពីសមាជិកគ្រួសារសកម្មជនរូបនេះបាននិយាយថានិយាយរួមมันអាចมันមានការសង្ស័យនោះទេព្រោះមនុស្សស្លាប់ដោយបង្ខំមានសភាពអាក្រក់ជាងមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺធម្មជាតិមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាគ្រួសាររបស់លោកជីបានឲ្យដឹងថាលោកជីមានស្ថានភាពរាងកាយសម្បទារឹងមាំនៅពេលគាត់ចូលពន្ធនាគារក្នុងឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលឃុំខ្លួនគាត់មានជំងឺលើសឈាមជំងឺទំនោរផ្អែមនិងជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងសំណើរបស់មេធាវីសូមយកគាត់ចេញពីការឃុំឃាំងដើម្បីមកព្យាបាលជំងឺត្រូវបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាត្រូវតែមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ការស្លាប់របស់លោកជីនិងមនុស្សជាច្រើនទៀតបើមិនអញ្ចឹងទេជីវិតជាច្រើនទៀតនឹងត្រូវបាត់បង់លោកវ៉ាងនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាការខកខានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយជាសាធារណៈចំពោះការស្លាប់ទាំងនេះមានន័យថាការបាត់បង់ជីវិតដោយមិនចាំបាច់នៅក្នុងពេលអនាគតនឹងមានថែមទៀតលោកហូបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិពិនិត្យមើលបញ្ហានេះហើយបានជំរុញឲ្យប្រទេសចិនបង្កើតតុលាការពិសេសមួយដោយមានការស៊ើបអង្កេតដែលធ្វើឡើងក្រោមការឃ្លាំមើលជាសាធារណៈនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានមួយអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សចិនបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតអំពីស្ថានភាពនៃអ្នកជាប់ឃុំឃាំងដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីតាមដានវិជ្ជសាស្ត្ររបស់អង្គការនេះរួមមានឈ្មោះហ៊ូងគីហ៊ូស៊ីជេននិងលីយូហានដែលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សចិននិយាយថាកំពុងបន្តមានជំងឺដោយសារពួកគេបាត់បង់សិទ្ធិទទួលបានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវដែលជាទម្រង់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិថាជាទរណកម្មឬជាការធ្វើបាបបែបអមនុស្សធម៌ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA បានផលិតបទសម្ភាសន៍ជាភាគអំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីស៊ីធីហៃតដែលជាស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់និងជាភរិយារបស់អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកវិលៀមហៃត
នៅក្នុងជីវិតមួយសោះគឺអាចខុសគ្នាមេឃដីជីវិតដែលធ្លាប់នៅកន្លែងមួយដែលយើងគិតថាគ្រាន់តែបានបាយញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ក៏អស់ចិត្តដែរលែងចង់បានអីអត់មានចង់បានអីគោះពីនឹងទៀតទេរហូតមកដល់កន្លែងមួយដែលយើង ចាលោកមកដល់កន្លែងខ្លះដែលយើងទៅឈរនៅមុខប្រធានាធិបតីអាមេរិកចិត្តប្តីយើងដែលគាត់កំពុងតែបានទទួលការតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកមកឈរកន្លែងហ្នឹងដូចគូក្បាលផងគិតថាធ្វើម៉េចខ្ញុំនៅកន្លែងនេះ
បទសម្ភាសន៍បែបកំណត់ត្រាប្រវត្តិផ្ទាល់មាត់ដែលមាន5ភាគនេះរៀបរាប់អំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីសិទ្ធីជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលបានបែកបាក់គ្រួសាររហូតក្លាយជាជនភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រដោយខិតខំបន្តការសិក្សាទាំងជួបការលំបាកនិងត្រូវធ្វើការថែមម៉ោងតរតែបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យនៅអាសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញមួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងរៀបការក្លាយជាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលតំណាងឲ្យកម្ពុជានៅក្នុងពិភពការទូតអាមេរិកប្រិមិត្តអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំង5ភាគនេះនិងទស្សនាកម្រងរូបភាពរបស់អ្នកស្រីសិទ្ធីនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/sithi-interview
ជិត5ទសវត្សរ៍ហើយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាជំរើសដំបូងគេសម្រាប់និស្សិតឥណ្ឌានិងអ្នកមានជំនាញដែលចង់ធ្វើចំណាកស្រុកក៏ប៉ុន្តែគ្រាដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកាន់តែមានការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍របស់ខ្លួននោះពលរដ្ឋឥណ្ឌាវ័យក្មេងរាប់ម៉ឺននាក់កំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកាណាដាដើម្បីបើកទ្វារទទួលជនអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីបំពេញកង្វះខាតអ្នកធ្វើការដែលមានជំនាញអ្នកស្រីអัญជនាប៉ាស៊ីសានៃ VOA រីកាពីទីក្រុង New Delhi ហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រែសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
គ្រាដែលពួកគេរៀបចំអីវ៉ាន់នៅក្នុងផ្ទះក្នុងទីក្រុង New Delhi លោកអានខិតគូបតានិងភរិយាអ្នកស្រីឈូប៊ីមានចិត្តរំភើបអ្នកទាំងពីរដែលជាគណនេយ្យករបានទទួលការអញ្ជើញឲ្យទៅរស់នៅកាណាដាជាអចិន្ត្រៃយ៍ពួកគេចង់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសអភិវឌ្ឍដែលនឹងផ្ដល់អនាគតភ្លឺថ្លាដល់កូនស្រីអាយុ9ឆ្នាំហើយពួកគេអាចនឹងមានការងារដែលធ្វើឲ្យជីវិតពួកគេមានតុល្យភាពពួកគេទទួលយកឱកាសនេះពីកាណាដាដែលមានគោលដៅទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍មានចំនួន1លាននាក់ត្រឹមឆ្នាំ2021
US was never in my mind to be very honest you know from the beginning I was looking for a place which
និយាយតាមត្រង់ទៅខ្ញុំមិនដែលគិតចង់ទៅអាមេរិកទេតាំងពីដំបូងខ្ញុំរកកន្លែងណាដែលផ្ដល់ដល់គ្រួសារខ្ញុំជាពិសេសកូនស្រីខ្ញុំនៅជីវិតដែលនាងអាចចម្រើនលូតលាស់មិនថានាងធ្វើកិច្ចការអ្វីនោះទេហើយក៏គ្មានអ្នកណានឹងបញ្ឈប់នាងគ្មានការប្រជែងច្រើនទេនាងអាចគិតនឹងធ្វើតាមសុបិនរបស់នាង
ក្រៅពីអ្នកមានចំណេញវ័យក្មេងនិស្សិតរាប់ពាន់នាក់ក៏ជ្រើសរើសទៅកាណាដាដែរងាយបានសញ្ជាតិជាងគ្រាដែលនេះគីគូម៉ាដាក់ពាក្យទៅសិក្សាថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សានៅក្រៅប្រទេសនោះលោកមិនបានគិតពីអាមេរិកទេដែលធ្លាប់តែជាជំរើសដំបូងគេសម្រាប់ពលរដ្ឋឥណ្ឌាជាច្រើនទូសវត្ថនោះដោយសារតែមានការលំបាកចូលក្នុងសាកលវិទ្យាល័យល្អៗនៅទីក្រុង New Delhi លោកក៏ចង់ទៅសិក្សានៅបរទេសតែការសុំទិដ្ឋាការធ្វើការនៅអាមេរិកមានការលំបាកលោកក៏ដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅកាណាដាដែលមានឱកាសការងារច្រើន
US there are stricter laws and you know the PR andThere's a lot of
ច្បាប់នឹងទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៅអាមេរិកតឹងរឹងជាងហើយនិស្សិតឥណ្ឌាប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួននៅទីនោះអញ្ចឹងទៅចំណាយពេលឥតប្រយោជន៍ធ្វើអ្វីបើខ្ញុំអាចទទួលការសិក្សាល្អប្រហែលនឹងអាមេរិកដែរនៅកន្លែងផ្សេងឧទាហរណ៍នៅកាណាដាជាដើម
គ្រាដែលពួកគេត្រៀមទៅកាណាដាគ្រូសាគុបតាសថាពួកគេពិបាកនឹងចាក់ចេញ
It's never easy to leave
ការចាក់ចេញពីកន្លែងដែលយើងធ្លាប់រស់នៅសុខស្រួលគឺមិនងាយទេឥណ្ឌាកំពុងរីកចម្រើនហើយយើងថែមទាំងមានគ្រួសារនិងការងារផ្ដល់ប្រាក់ខែខ្ពស់ទៀត
តែគ្រាដែលឥណ្ឌាកាន់តែកកកុញខ្យល់ក៏ខ្វក់កើនឡើងការចូលរៀនក្នុងសាលារៀននិងមហាវិទ្យាល័យល្អៗកាន់តែលំបាកពលរដ្ឋឥណ្ឌាកាន់តែច្រើនចង់ទៅរស់នៅកាណាដា
New population people are friendly nice culture
កាណាដាមិនមានមនុស្សច្រើនពួកគេរាក់ទាក់វប្បធម៌ល្អហើយយើងអាចចែករំលែកវប្បធម៌របស់យើងនៅទីនោះការសិក្សាអប់រំនិងការថែទាំសុខភាពល្អនៅទីនោះគឺល្អឥតខ្ចោះវាគឺល្អណាស់
គ្រាដែលរបាំងត្រូវបានបង្កើនឡើងធ្វើឲ្យអាមេរិកកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ជាងប្រទេសកាណាដាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនបាទ
អរគុណប្រទេសបង់ក្លាដេសចង់ឲ្យប្រទេសភូមាធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជនភៀសខ្លួនអំបូររហញ្ញាចិត្ត1លានអ្នកដែលបានរត់គេចខ្លួនពីការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍ហើយមន្ត្រីបង់ក្លាដេសជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ចង់ឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យមានការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តនេះផងដែរមនុស្សច្រើនអ្នកនៃពួកជនអំបូរភៀសតិចរហញ្ញាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅក្រោយមានការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅថ្មីថ្មីបំផុតកាលពីឆ្នាំ2017ដែលមានរូបមញ្ជូលការសម្លាប់មនុស្សច្រើនអ្នកការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវិជ្ជាក្រមនិងការដុតឲ្យមានអគិភ័យជាវិធីមួយដើម្បីកម្ចាត់ពួកបះបោររហញ្ញានៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយផ្នែកផ្សាយជាភាសាបង់ក្លានៃ VOA លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបង់ក្លាដេសអាប៊ូលកាឡាំអាប់ឌុលម៉ូមែនបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃពុធឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ឲ្យមានគំនិតសង្កត់ខាងហិរញ្ញវត្ថុឬអាជ្ញាធរប្រទេសភូមាក្រុមជនអំបូររហញ្ញាជាង900,000នាក់រស់នៅក្នុងជំរំក្នុងស្រុកកូសបាហ្សានៃប្រទេសបង់ក្លាដេសគណៈបកនានានៅក្នុងភាគីប្រជែងគ្នានៃវិស័យនយោបាយរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានការបែកបាក់គ្នាខ្លាំងខាងនយោបាយសង្ឃឹមថានឹងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍អំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលមានការគ្រប់គ្រងពីក្រុមចម្រុះគណៈបកធំធំទាំងពីរនៅក្នុងសភាដើម្បីបញ្ចុះអាយុពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីដែលអាចបោះឆ្នោតបានពីអាយុ21ឆ្នាំមកត្រឹម18ឆ្នាំដែលជាវិធានការមួយទំនងជានឹងបង្កើនចំនួនអ្នកពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតកំណើនអ្នកបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងនេះអាចមានផលក្រឡាស់មិនល្អដល់ភាគីប្រជែងគ្នាទាំងសងខាងហើយអាចនាំឲ្យមានប្រតិបត្តិដោយសារអាចបង្កើនបញ្ហានយោបាយដែលមានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះជាការព្រមានរបស់ពួកអ្នកធ្វើវិភាគនិងពួកអ្នកសង្កេតការណ៍សភាជាន់ទាបរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបោះឆ្នោតយល់ព្រមដោយសម្ដែងគាំទ្រភាគច្រើនលើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមិនគ្រាន់តែអាចបន្តៀបអាយុពួកអ្នកបោះឆ្នោតបានទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែចុះឈ្មោះពួកពលរដ្ឋដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលពួកគេដល់អាយុ18ឆ្នាំជាមួយគ្នានេះការកែប្រែទាំងនេះនឹងបង្កើនចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន 50% នៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតទូទៅនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងឆ្នាំ2023ព្រឹទ្ធសភានៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងបោះឆ្នោតសម្រាប់ចាត់អំពីវិធានការនេះក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃហើយគេរំពឹងថាព្រឹទ្ធសភានឹងគ្រប់គ្រងវិធានការនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រ yahoo.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេត្តាមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.